This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
อาจารย์สมฤทธิ์
คร
ับทุกความขัดแย้งในปัจจุบันที่เราเจอนะฮะอย่างล่าสุดอย่างเช่นอิสราเอลอิหร่านสหรัฐเวลามีความขัดแย้งปุ๊บเขาก็จะไปคุยกับประวัติศาสตร์ว่าไอ้ตรงนั้นเป็นยังไงที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงเช่นเดียวกับที่เรามีปัญหากับเขมรเมื
่อ
ปีก่อนแต่ปีนี้เหมือนจะไม่ค่อยยังไม่มีอะไรนะ
เงียบๆซึ่งก็ดีแล้ว
ดีแล้วนะครับคำถามที่ผมจะถามอาจารย์แล้วก็มีข้อถกเถียงกันมาแทบจะทุกครั้งก็คือว่าเขมรกับขอมกัมพูชาเนี่ยพวกเดียวกันหรือเปล่าครับอาจารย
์เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วมันเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าใครท่องในโลกโซเชียลจะต้องเคยเจอคำนี้นะฮะแล้วก็จะมีคนไปแสดงความคิดเยอะมากนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมก็ตามอ่านนะครับแล้วก็ผมก็ตามทั้งหมดอะแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือคนก็จะพูดในทำนองเดียวกันว่าขอมไม่ใช่เขมรและล่าสุดนี่คือขอมคือคนไทย
ครับ
เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจริงๆมันคืออะไรก่อนอื่นนะผมขอเล่าวันนี้อาจจะต้องลึกประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับเขมรเนี่ยคือใครก่
อ
นนะเขมรเนี่ยนะครับมันมีจารึกนะฮะที่ยืนยันได้ว่าคนเขมรคนกัมพูชาประเทศกัมพูชาแต่อดีตนะเราใช้คำนี้ดีกว่าจะได้มองภาพเห็นว่าประเทศกัมพูชา
ครับ
ซึ่งปัจจุบันเขาเรียกตัวเองว่าเขมรแต่จริงๆอ่ะเขาเรียกเขาตัวเองว่าขแ
ม่
เราเนี่ยออกเสียงรอเรือเป็นนอหนู
ครับ
เราออกตามไวยากรณ์ไทยก็เป็นขเมน
ครับ
ขเมนก็คือขแม่นั่นแหละแต่ว่าพอออกขเมนเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์ไทยลิ้นไทย
ครับ
เข้าใจไหมคุณกฤษฎาคนขเมนในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขายืนยันว่าเขามีอายุแล้วเขาเรียกตัวเองว่าขเมนเนี่ยมาเนี่ยเป็นพันปีแล้วนะครับในตำนานก่อนอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยมันมี3ยุคยุคแรกสุดเนี่ยประมาณพ.ศ. 700-800 เนี่ยเขาเรียกฟูนัน
ครับ
จะอยู่ทางใต้กัมพูชานะใต้พนมเปญลงไปถึงปากแม่น้ำโขงแถวเวียดนามใต้ปัจจุบันดินแดนแถบเนี่ยเรียกว่าฟูนันตำนานการเกิดของอาณาจักรนี้มันจะมีตำนานบอกว่ามีพราหมณ์ชื่อโกฏิญญะมาจากอินเดียแล้วก็มาได้นางนาคที่ดานางนาคก็คือธิดาพญานาคแล้วก็ตั้งบ้านเมืองกันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นเมืองกับอินเดียเป็น
อ
ินเดียไนเซชันนะตั้งอาณาจักรแรกฟูนันกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้เริ่มจะเสื่อมเนี่ยมันมีอีกอาณาจักรหนึ่งเกิดขึ้นมานะฮะศูนย์กลางอยู่ที่แม่น้ำมูลแม่น้ำโขงตรงจำปาสักอุบลแล้วก็แผ่พื้นที่โยบรอบๆแถวนี้จีนเรียกอาณาจักรนี้ว่าเจนละเป็นที่สอง
ครับ
แต่ไอ้เจนละเนี่ยน่าสนใจเพราะตำนานเจนละมันบอกว่ากำเนิดเจนละเกิดจากฤาษีที่ชื่อกัมพุทธที่จะมาเป็นกัมพูชาต่อมาเนี่ยนะ
ครับ
ฤาษีกัมพุทธเนี่ยได้กับนางฟ้าหรือเทพธิดาชื่อว่าเมรานะฮะอันนี้เป็นตำนานนะพอได้กันปุ๊บเนี่ยลูกหลานที่เกิดมาเรียกตัวเองว่าขเม
ร
อันนี้ตำนานนะ
ครับ
ตำนานก็แสดงว่าคนขเมรเนี่ยจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสืบมาจากฤาษีกัมพุทธกับนางฟ้าที่ชื่อเมราน
ะ
ฮะแล้วก็เลขถึงเลขตกเองว่าขแมอันนี้เป็นตำนานเอ๊ะตำนานเนี่ยส่วนมากเราก็ฟังหูไว้หูใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าประวัติศาสตร์จริง7เท็จ3แต่ตำนานน่ะจริง3เท็จ7เออจำได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นตำนานว่าอย่างนี้แต่ว่าถ้าพอไปค้นหลักฐานทางจารึกเนี่ยนะฮะมันมีจารึกที่เก่ามากๆนะฮะพุทธศตวรรษที่12ก
็
คือพ.ศ. 1100ก็ตรงกับต้นราชวงศ์ถังเลย
ครับ
ปีเดียวกับพระถังซัมจั๋งไปอินเดียเลยนะนั่นน่ะชื่อว่าจารึกเมลุปหรือว่าจารึก KA64จารึกหลักเนี่ยมันอยู่สมัยฟูนันอาณาจักรแรกเลยนะแสดงว่ามันในฟูนันเนี่ยเริ่มอาณาจักรขอมโบราณแห่งแรกเนี่ย มันมีคำนี้ปรากฏในจารึกเนี่ยนะเขียนคำว่าเขียนคำว่ากยุมกะแมไม่ได้เป็นคาแมนะ
กาแม
กอไก่นะ
ครับ
เออขยมกาแมขยมก็คือฉันข้าหรือข้าพระเจ้าอ่ะนะขยมอ่ะทุกวันนี้เขมรก็ยังเรียกตัวเองว่าขยมขยมแปลว่ากาแมฉันเป็นเขมรเนี่ยพันกว่าปีนะ
เ
พราะฉะนั้นนะ
อยู่ในจารึกเนี่ย
พูดง่ายๆเลยว่าคนเขมรที่เขาเรียกเขมรปัจจุบันเนี่ย เขาเรียกตัวเองมาพันกว่าปีแล้วอ
่
ะ 1,100 ปีปัจจุบันมัน 2,500 ใช่ไหมครับ
ครับ
มัน 1,000 กว่าปี
ครับ
1,400 1,500 ปีอ่ะนะฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ไปตอบไอ้สิ่งที่เขาเถียงกันในโซเชียลได้เลยว่าเขมรเพิ่งเกิดขึ้นนะสมัยพระเจ้าแตงหวานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อะไรนะขอมเนี่ยคือเขมรโบราณหายสับสนไปละ
ครับ
ขอมหมดไปแล้วเขมรเพิ่งเกิดขึ้นไม่จริง
อ
ันนี้เล่าตรงนี้เลยนะยืนยันว่าเขมรเขาเรียกตัวเองว่าเขมรกาแมแล้วต่อมาก็เป็นขแม
ครับ
แต่ไทยเนี่ยออกเสียงเป็นขเขมรเพราะออกตามไวยากรณ์ไทย
ครับ
แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้หลักฐานยืนยันนะครับและอย่างนั้นมันก็ยังมีจารึกอื่นๆต่อมาอีกหลายหลักมากนะฮะจะยกตัวอย่างเช่นจารึก K366นะมันมีจารึกคำว่าไตเสาขแม
มีคำว่าขแม
ละขแมละไตเนี่ยเป็นคำนำหน้าทาสผู้หญิงถ้าไทยเป็นคำนำหน้าทาสผู้ชายเนี่ยไทยสมฤทธิ์เนี่ยแสดงไอ้สมฤทธิ์เนี่ยเป็นทาสนะ
ครับ
ไตเสาขแมแปลว่าทาสผู้หญิงที่เป็นคนเขมร
เ
พราะฉะนั้นอันนี้ต้องยืนยันนะฮะนี่คือหลักฐานทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเขาเรียกตัวเองว่าขแมมาพันกว่าปีนะโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องของขแมนะให้จบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยเราไปเรียกเขาขเขมรเนี่ยเกิดเมื่อไหร
่
นะในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปรีกฉบับปรีกเนี่ยเป็นฉบับที่แบบคล้ายๆว่ามันมีพงศาวดารอยุธยาหลายฉบับนะฮะที่เป็นรุ่งเยอะๆมาตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองเรื่อยมาอะไรเงี้ยนะฮะมีฉบับพันจันทนุมาศจักรพรรดิพงษ์จัดนะฉบับหลวงประเสริฐอะไรเงี้ยนะมันมีหลายฉบับใช่ไหมฮะส่วนฉบับปลีกเนี่ยเป็นฉบับที่มีข้อความสั้นๆนะฮะแล้วก็ไม่กี่ราชการแต่ข้อมูลแม่นมากนะฮะและในพงศาวดารฉบับนี้เขียนว่า อยู่มาเจ้าหยาดบุตรเจ้ารามอันผู้เป็นเจ้าให้ไปอยู่จตุมุกนั้นจตุมุกก็คือตรงที่หน้าพระราชวังเขมรินในกัมพูชาปัจจุบันในพนมเปญปัจจุบันอ่ะแล้วเขาเรียกจตุมุกนะฮะแล้วก็ชวนขเขมรทั้งหลายแข็งแก่ราชบุตรท่านเรียก
ขเขมร
ขเขมรเลย
ครับ
เนี่ยอันนี้คือพงศาวดารอยุธยานะอยุธยาเรียกขเขมรละไม่เรียกขแมนะ
ครับ
นี่คือแสดงว่าเราเรียกเขาเป็นขเขมรในสมัยอันนี้ในสมัยอยุธยา
ครับ
นะครับอันนี้ความเป็นมาขเขมรก็สรุปนะขเขมรเนี่ยคือเขาเรียกตัวเขาเองนะฮะมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเป็นประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเรา
ครับ
เขาเรียกตัวเองขเขมรขแม
ครับ
แต่เราออกเสียงไม่ขแม
ขแม
ซึ่งพันกว่าปีอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนต่อมาเรื่องขอมหลายคนบอกว่าคำขอมไม่ใช่ขแมนะเพราะไม่มีคำขอมในประเทศกัมพูชาในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาถูกคุณมีคิดเขาว่าในพงศาวดารจีนมีคำว่าเจ๊กไหมไปอ่านดูสิ
ไม่น่าจะมี
มันจะมีได้ยังไง
เรียกเขาเอง
เออก็น่าจะสิไทยเรียกคนจีนว่าเจ๊กอ่ะ
ครับ
ทั้งเหนือทั้งลาวเราเรียกจีนว่าห่ออ
่
ะเวลาเราบอกว่าเจ๊กอ่ะเจ๊กลักไปไทยลักมาเจ๊กคือใครอ่ะเจ๊กคือใคร
อ่ะที่ผมเข้าใจก็คือเจ๊กก็คือคนจีนนี่แหละ
อ้าวก็คนจีนไง
ครับ
แต่ถ้าไม่มีคำว่าเจ๊กในประเทศจีนแสดงว่าเจ๊กไม่มีใช่ไห
ม
เจ๊กไม่ใช่คนจีนใช่ไหมพงศาวดารไปดูที่ชิงสือลู่หมิงสือลู่นะหยวนสือลู่เนี่ยต่อให้ไปทนอะไรก็ตามเน
ี่
ยไม่มีคำว่าเจ๊กหรอกครับก็เพราะมันเป็นคำที่ไทยเรียกแล้วหอมมายังไงขอมเนี่ยอย่างนี้ครับมันปรากฏครั้งแรกเนี่ยในจารึกหลักที่2สมัยสุโขทัยเรียกว่าจารึกว่าสีชุ่ม
ครับ
ตอนนี้เราคุยเรื่องสุโขทัยจำได้ไหมผมจะพูดถึงหลักนี้นะหลักนี้จะให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ดีมากในหลักเนี้ยมีคำว่าขอม2ที่อันที่แรกมีคำว่าขอมสบาดโขนลำโพงนะฮะและอีกคำหนึ่งในจารึกหลังนี้นะเขียนว่าขอมเรียกพระปฐม
ครับ
ขอมนะ2คำอยู่ในจารึกหลักที่2คนที่ตีความอธิบายคำนี้นะไม่ใช่อาจารย์สมฤทธิ์นะผมไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอก
ครับ
ทั้งหมดเนี่ยผมรวบรวมมาจากท่านผู้รู้นะฮะเพื่อมาเถียงพวกไม่รู้ คนแรกคือจิตภูมิศักดิ
์ครับ
คุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยเป็นนักวิชาการที่เก่งมากๆอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริอาจารย์ของผมเลยบอกว่า100ปีจะมีคนอย่างจิตภูมิศักดิ์มาเกิด1คนเก่งมากๆถ้าอ่านงานของเขานะงานส่วนมากเขียนในคุกเพราะเขาเป็นฝ่ายซ้ายนะจิตภูมิศักดิ์อธิบายคำว่าขอมเนี่ยมาอย่างไรเขาอธิบายว่ามันมาจากคำว่าเขมรมาจากภาษาเขมรคำว่ากรอม กรอมนะฮะแปลว่าใต้นะต่างใต
้
นะฮะทางใต้ทุกวันเนี่ยคนเขมรในพนมเปญอ่ะจะเรียกเขมรที่อยู่ปากแม่น้ำโขงซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเวียดนามเมื่อก่อนมันเป็นดินแดนเดียวกันกับเขมรคนเขายังพูดผมไปนะเขายังพูดเขมรอยู่นะคนพนมเปญจะเรียกพวกนั้นว่าเขมรกรอม
เขมรกรอม
แปลว่าเขมรต่ำเขมรทางใต
้
ใต้ลงไปคนสุรินทร์เรียกคนพนมเปญว่าเขมรกรอม
อ๋อ
เขมรทางใต้บ้านเรามันสูงใช่ไหมเขาต่ำเขมรประเทศกัมพูชาเนี่ยเขมรสุรินทร์จะเรียกเขมรกรอมและเขมรทั้งบ้านเราจะเรียกเขมรเลยเขาอยู่เขมรบนนี่เขมรล่างล่างหรือใต้อะนะคำว่ากรอมเนี่ยแปลว่าล่างหรือใต้เป็นคำเรียกกลุ่มคนที่อยู่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่ากรอมเนี่ยจิตภูมิศักดิ์อธิบายว่าต่อมามันออกเสียงเป็นขอมอย่าลืมนะเขมรเองเนี่ยขมเนี่ยก่อนนั้นมันก็ออกเสียงว่ากะแม
ครับ
แล้วก็มาเป็นขม
รกอไก่ก่อนค่อยมาขอไข่
แล้วพอนะกรอมเนี่ยไทยมันออกเสียงกรอมกรอมยากมันออกเลยมันควบกล้ามอ่ะไทยการควบกล้ามไม่ใช่ภาษาไทยนะเป็นภาษาเขมร
ครับ
ก็เลยออกเป็นขอมกรอนหรือกอเนี่ยเป็นขอมเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่แล้วมันเปลี่ยนได้นะก็ขอมก็สรุปก็คือว่าขอมเป็นมาจากคำว่ากรอมแล้วมันหมายถึงใครล่ะสุโขทัยอยู่ทางเหนือใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรที่อยู่ใต้ลงมาเนี่ยสุโขทัยตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรแล้วเนี่ยอยุธยายังไม่เกิดนะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มีอำนาจอยู่ข้างใต้ก็คือละโวตอนนั้นเป็นอิทธิพลของเขมรโบราณ
อ
่ะที่เราที่ปกครองอ่ะ
ครับ
เพราะเขมรเนี่ยมายึดอาณาจักรละโวเนี่ยนะซึ่งเป็นมอญแต่เดิมเนี่ยนะฮะในพุทธศตวรรษที่16คือพ.ศ.1500แล้วอ่ะสุริยวรมันที่1อ่ะแล้วอยู่สืบมานะจนถึงสุริยวรมันที่2ชัยวรมันที่7นะพุทธศาสนาเข้ามานะ
ครับ
ปางสามยอดลพบุรีอะไรพวกนี้นะฮะโอเคก็พูดง่ายๆว่าก็เป็นดินแดนของคนเขมรโบราณ
อ
่ะเพราะฉะนั้นจิตภูมิศักดิ์ก็เลยบอกว่าคำว่าคนทางใต้กรอมเนี่ยแล้วใช้ภาษาเขมรด้วยก็คือหมายถึงเขมรที่ละโวนี่แหละสรุปนะตอนแรกนะอันนี้ต้องชัดตรงนี้ก่อนนะในเอกสารโบราณไม่ว่าจะเป็นของสุโขทัยนะไม่ว่าจะเป็นอยุธยาเวลาเรียกขอมเนี่ยเขาจะหมายถึงเขมรโบราณที่อยู่ที่ลพบุรีศูนย์กลางนะศ
ู
นย์กลาง
ครับ
แล้วถามว่าแล้วมันตอนนั้นมันมีเขมรที่อยู่แถวอีสานมีแต่มันไม่มีปฏิสัมพันธ์ไงมันก็เลยจะหมายถึงตรงนี้เป็นหลักก่อน
ครับ
นะฮะไปเป็นหลักก่อนแต่ต่อมาเนี่ยมันก็ขยายความหมายถึงเขมรอื่นๆด้วยเช่นเมืองพระนครในตอนหลังเนี่ยในพงศาวดารฉบับปลีกนี่แหละก็เขียนว่าพระฝ่ายหน้าไปได้เมืองขอมเขาใช้คำนี้นะแสดงว่าในอยุธยาเองก็ใช้ทั้งเขมรก็มีใช้ทั้งขอมก็มีแม้กระทั่งตัวหนังสือเขมรอะเราใช้มาในเอกสารพุทธศาสนาทั้งศาสนานะครับเราจะไม่เขียนด้วยภาษาไทยนะภาษาไทยเราไม่ใช่ภาษาตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์นะตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์คืออักษรขอม
ค
ืออักษรเขมรเราก็เรียกอักษรขอมจนถึงรัชกาลที่ห้า
ครับ
ท่านถึงได้ให้เปลี่ยนเป็นอักษรไทยอ่ะเห็นไหม
ครับ
แล้วเราก็เรียกขอมมาคือเขาสุโขทัยเรียกน่ะซึ่งหมายถึงลพบุรีแต่ตอนหลังเนี่ยความหมายที่หมายถึงคนเขมรเนี่ยมันยังใช้มาถึงอยุธยาและใช้มาถึงรัตนโกสินทร์ด้วยนะฮะมันจะมีนัยยะของความเป็นเก่าซะหน่อยหนึ่งก็ได้นะเช่นตัวอักษรน่ะใช้มาแต่โบราณก็เรียกว่าอักษรขอมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราเริ่มเรียกคนเขมรน่ะมาจากอยุธยาอย่างหลักฐานเมื่อกี้ที่ผมพูดสรุปก็คือว่าในความหมายของจิตภูมิศักดิ์เองเนี่ยขอมคือเขมรโบราณใช่เพราะตอนนั้นมันตีความจากจารึกหลักที่สองและต่อมาเนี่ยมันหมายถึงเขมรในกัมพูชาด้วยนะฮะอย่างเช่นอยุธยาสมัยพระฝ่ายหน้าคือพระนเรศวรนะ
ครับ
ตอนนั้นท่านเป็นวังหน้านะฮะพ่อท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยเข้ามาธรรมราชาครับท่านไปตีเขมรได้อ่ะจะใช้คำว่าเมืองขอมเห็นไหมก็หมายขอมหมายถึงโน่นอ่ะเอาละตอนนี้ขอมคือเขมรนะเขมรในยุคนั้นยุคเก่าอ่ะนะยุคเก่านะฮะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันนะฮะอันนี้ขอสรุปตรงนี้เลยว่าในความหมายแต่เดิมในเอกสารไม่ว่าจะเป็นของสุโขทัยจารึกนะครับแล้วรวมมาถึงมาเรื่องของพงศาวดารในอยุธยาเนี่ยขอมคือเขมรทั้งที่อยู่ที่ลพบุรีและทั้งที่อยู่ในประเทศกัมพูชาคือนครวัดนครธมอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ได้เรียกและอีกอย่างหนึ่งคำนี้มันไม่มีในภาพปรากฏในฝ่ายของเขมรเขาก็เพราะมันเป็นคำที่เราเรียกเหมือนเราเรียกจีนว่าเจ
๊
กอ
่
ะคนเหนือเรียกจีนว่าห่อฮะมันมีเอกสารอีกอันหนึ่งนะฮะมันเราเรียกคนเหนือเรียกมอญว่าเมงนะฮะคำว่าเมงก็ไม่มีอยู่ในอาณาจักรมอญนะไปค้นไม่ได้เลยไม
่
ม
ี
แต่เราออกเสียงเป็นเมงนะทุกวันเนี่ยครั้งเหนือเขายังมีอะไรประเพณีเนี่ยหน้าแหลงเนี่ยเขาจะมีฟ้อนผีมดผีเมงผีเมงก็คือผีมอน
ครับ
คนพวกนี้ชอบตีความว่าไม่มีคำว่ามอนอะขอมในมันจะมีได้ยังไงก็เพราะคนไทยเรียกเขาเออนะครับเหมือนเราไปเรียกใครคนใดคนหนึ่งอะเออที่ไม่ใช่ชื่อจริง
ไปตั้งฉายาให้เขาเอง
เหมือนไปไหว้เพื่อนเหรอใช่ไหมไอ้เตี้ยไอ้ดำอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีชื่ออยู่ในสารทะเบียนบ้านมันนะดำอ่ะกูตั้งให้มันอ่ะเข้าใจไหม
ครับ
ขอมคือคำที่ไทยเรียกมันจะไปมีได้ยังไงที่จะมาอ้างเรื่องนี
้
ไม่มีหลักฐานไม่มีประโยชน์ไม่มีน้ำหนักนะอันนี้เป็นความหมายของขอมก่อนแต่ประเด็นมันน่าจะโอเคเข้าใจแล้วนะเขมรเขาเรียกตัวเองว่าเป็นเขมรตั้งแต่โบราณ
ครับ
นะขยมขแมร
์
นะฮะ
ฉันคือขแมร
์ฉันคือขแมร์ฉันคือขแมร์แล้วไทยออกเสียงขแมร์ว่าขเมร
ครับ
คำว่าขเมรก็ไม่มีในขเมรนะเพราะเราออกเสียงอย่างนี
้
ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็จิตวิสักอธิบายว่าขอมคือมาจากคำว่าใต้ใช่ไหมคำว่าใต้คือหมายถึงสุโขทัยตอนนั้นหมายถึงพวกขเมรโบราณที่อยู่ที่ละโวและต่อมาคำเนี้ยมันก็ไปเรียกขเมรที่อยู่ที่นครวัดนครธมในกัมพูชาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เข้าใจกันตรงนี้นะฮะตามหลักฐานนะไม่ใช่ตามที่ผมพูดเพราะผมเนี่ยไปเอามาผมไม่รู้หรอกผมไปรวบรวมมาให้แล้วผมเชื่อว่าอันเนี้ยมีหลักฐานเพราะคนเหล่านี้คือนักปราชญ์ปัญญาชนไม่ใช่ใครก็ไม่รู้มาตีความมั่ว
ๆ
นะฮะมันไม่มีเขมรไม่มีคำว่าขอมในเขมรแสดงว่าขอมไม่ใช่เขมรก็เถียงกับผมสิไม่มีเจ๊กอยู่ในประเทศจีนอ่ะคำเจ๊กหาได้ที่ไหนอ่ะ
ครับ
นะครับโอเคนะแต่ประเด็นของมันมาต่อตรงนี้ครับว่ามันเริ่มมีกระแสเรื่องว่าขอมไม่ใช่เขมร
เมื่อไหร่ครับอาจารย์มีกระแสอย่างนี้มาเมื่อไหร่ครับอาจารย
์ผมค้นนะผมก็นั่งค้นเลยนะมันเริ่มที่ไหนเก่าที่สุดที่ผมเจอนะเป็นงานเขียนของพวกเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรคนคนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มนะฮะเขาจะเริ่มเขียนบทความนะฮะในชื่อคุณปรีดาศรีชลาไลปรีดาศรีชลาไลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรแล้วเขาก็เขียนหลายเรื่องนะแต่กระแสสรุปให้ฟังว่าประเด็นที่เขาเริ่มเขียนเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2492
ครับ
สมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามไงจอมพลป.พิบูลสงครามคือใครคือนายกรัฐมนตรีคณะราษฎ
ร
ฝ่ายที่สร้างกระแสชาตินิยมเปลี่ยนประเทศสยามเป็นไทยปี2482และหลังจากนั้นฝ่ายเนี่ยก็มีอำนาจแล้วก็จอมพลปเนี่ยหลังสงครามโลกที่สองแกก็พลั้งไปนะพลาดไปแล้วก็พักไปแป๊บหนึ่ง90เนี่ยแกกลับมาใหม
่
90ถึง50เนี่ยแกอยู่ยาวเลยตอนเนี้ยกระแสชาตินิยมไทยมาแรงนะเนี่ยมันมาพร้อมกับคำว่าคือหมายว่าชาติกระแสชาตินิยมไทยมาแรงพร้อมกับกระแสเรื่องขอมไม่ใช่เขมรเริ่มมา
เห็
นไหมมันมาตรงกันนะ
ครับ
มันแพ็กเกจเดียวกันเลยนะฮะเออแล้วทำไมมันถึงเกิดไอ้เนี้ยผมก็ไปอ่านงานของคุณปรีดานะคุณปรีดาก็พยายามจะตีความโน่นนี่นั่นสรุปนะเขาไปเขียนใครสนใจไปอ่านงานของเขานะอย่างเช่นคำว่าขอมไม่ใช่เขมรนะอันนี้ก็เป็นอยู่ในเรื่องประวัติพระแก้วมรกตฉบับตรวจสอบนะฮะหรือไม่ก็ขอมไม่ใช่เขมรอยู่ในรวมเรื่องดีของศรีชลาลัยภาคหนึ่งคุณก็ไปอ่านเอาเองผมจะสรุปให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันว่าคุณปรีดาเนี่ยครับเขาสรุปว่าพออ้างพงศาวดารอ้างเรื่องจามาเทวีวงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตำนานนะ
ครับ
แล้วไปมาขอมเนี่ยก็คือคนโบราณที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วเผลอๆตอนหลังน้ำเสียงมันประมาณว่ามันน่าจะเป็นคนไทยด้วยซ้ำนะอ่ะแต่ก็คุณปรีดาพูดไม่ชัดอย่างนี้นะแต่เอาไปว่าเขาจุดประกายว่าขอมไม่ใช่เขมรนะเริ่มมาละมาพร้อมกับกระแสชาตินิยมไทยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนั้นกระแสไทยเรายิ่งใหญ่อะที่เขาเรียกว่าเป็นแผ่นไทยอิซึมเนี่ยนะฮะมหาอาณาจักรไทยเรากำลังจะสร้างมหาอาณาจักรไทย
ครับ
เราถึงเปลี่ยนว่าประเทศสยามมันไม่บ่งบอกความยิ่งใหญ่ไทยแลนด
์
คือแลนด์ออฟไทยใช่ไหมยิ่งใหญ่นะครับอันนี้มันมาพร้อมกันแล้วคนต่อมาเนี่ยที่เขามาเสนอประเด็นนี้ก็คือว่านอกจากคุณปรีดานะ ซึ่งอันนั้นก็มาคืออาจารย์คึกฤทธิ์ครับอาจารย์คึกฤทธิ์น่าสนใจท่านเป็นปราชญ์นะ
ครับ
นะท่านเป็นปราชญ์แล้วก็เป็นบุคคลที่ผมก็ให้ความเคารพนับถือด้วยความรู้ความสามารถของท่านนะฮะแต่แน่นอนนะหลายคนที่ผมเคารพนับถือผมก็ไม่เห็นด้วยทุกประเด็นอย่างประเด็นนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์คึกฤทธิ์นะอาจารย์บอกว่าอันนี้ผมโค้ดมาเลยนะคุณฟังนะคำว่าขอมจึงไม่ได้ใช้ตามเชื้อชาติแต่ใช้ตามศาสนาใครนับถือศาสนาพราหมณ์ ก็เรียกว่าหอมนั่นหอมนี่นะหอมวามเทพมุนีวามเทพมุนีก็พราหมณ์ราชสำนักของเราอะตำแหน่งนี้ใช่ไหม
ครับ
เอ้าอยู่ที่เสาชิงช้าท่านประไรเป็นไทยแท้ๆไม่ใช่เขมรสักนิดนะหอมสบาดลำพงก็อาจเป็นไทยก็ได้นะแต่เป็นไทยที่นับถือศาสนาพราหมณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นเขมรอาจารย์คือฤทธิ์ตีประเด็นใหม่เลยหอมไม่ใช่เชื้อชาติเนี่ยทำให้เราจบเรื่องของหอมคือเขมรเลยนะ
ครับ
เพราะเขมรเป็นเชื้อชาติใช่ไหมหอมไม่ใช่เชื้อชาติแต่เป็นใครก็ได้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์แต่แปลกนะในนี้แค่บอกว่านับถือศาสนาพราหมณ์นะฮะเป็นหอมภาคใต้ของเรานับถือศาสนาพราหมณ์นะคุณไปดูสิศาสนสถานอะในภาคใต้อะเขาคาที่นครศรีธรรมราชนะเขาพระนารายอะไรต่างๆนะผมไปเดินสำรวจประมงภาคใต้เต็มไปด้วยศาสนาพราหมณ์แล้วก็เรียกพวกนั้นว่าขอบสีทางงานถ้าตามอาจารย์คือฤทธิ์ว่าใช่ไหมฮะแล้วในสุโขทัยก็มีศาสนสถานขอมนั่นคือศาสนาพราหมณ์สมัยพญาลิไทยเนี่ยมีเทวไรเกษตรพิมานอยู่อันหนึ่งข้างๆอ่ะแล้วก็จะเป็นศาสนาพราหมณ์เอาทำไมเราไม่เรียกคนสุโขทัยว่าขอมล่ะก็มีคนนับถือศาสนาพราหมณ์
ครับ
นะอันนี้ผมแย้งอาจารย์คือฤทธิ์นะคืออาจารย์คือฤทธิ์พยายามจะหาเหตุผลเพื่อจะบอกว่าขอมไม่ใช่เขมรละต่อจากคุณปรีดาเมื่อกี
้
คุณปรีดาเนี่ยพูดไม่ชัดแล้วมันคือใครล่ะคุณปรีดาพยายามอ้อมแอมบอกว่าอาจจะเป็นคนอยู่แถวบ้านเราสุริยะวรมันอาจจะมาถักภาคใต้แต่ก็ไม่ได้เป๊ะบอกว่าแล้วคือคนไทยแต่ว่าอาจารย์คือฤทธิ์มาซัดอีกประเด็นนึงขอมคือวัฒนธรรมนับถือศาสนาพราหมณ
์
ผมจะยกตัวอย่างนะว่าขอมคือเชื้อชาติด้วยนะกฎมนเทียนบานนะฮะซึ่งหมอบรรเลงตีพิมพ์เนี่ยมันมีคำว่าอันหนึ่งพิริยะหมู่แขกขอมลาวพม่าแขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสุมแสจีนจามชวานานาประเทศทั้งปวงนี่ยืนยันได้เลยว่าขอมนานาประเทศทั้งปวงไม่ได้วัฒนธรรมนะครับถ้าแขกคือใครอ่ะ
คนแขกคนอินเดีย
เห็นไหมคนอินเดียใช่ไหม
ครับ
ต่อมาก็หมายถึงคนมุสลิมก็ได้ใช่ไหมมันก็ขยายไปเห็นไหม
ครับ
แขกแต่แรกเราเรียกอินเดียแล้วถึงเรียกกุ้ยแขกไงแล้วเรียกคนที่มาบ้านเราว่าแขกใช่ไหมคำนี้มาจากภาษาจีนนะว่าแขกคนจีนทางใต้เรียกพวกฮักก้าว่าแขกเราเลยจีนแค่ไง
ค
ำว่าแค่เนี่ยแปลว่าคนต่างถิ่นที่มาเราก็เลยมาใช้คำว่าแขกเห็นไหมแขกเนี่ยฮะไม่มีคำว่าแขกในประเทศอินเดียนะฮะไปหา
เ
ลย
มันก็คำว่าแขกคล้ายกัน
เจ๊เหมือนกันแขกขอมลาวลาวเป็นชาติพันธุ์ไหมล่ะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมพม่าเห็นไหมอันนี้ออกพม่าเนี่ยแต่คนเหนือเขาจะเรียกม่านนะเมงนี่ชัดเลย
ครับ
เมงนี่คนเหนือเรียกมอนแล้วก็มีคำว่ามอนอีกอันหนึ่งนะฮะเนี่ยยืนยันว่าขอมอ่ะไม่ใช่วัฒนธรรมเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดเองผมเอาหลักฐานมาพูด
ครับ
ขอมคือชาติพันธุ์เชื้อชาติครับและอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าคือคนเขมรโบราณและเป็นเขมรกัมพูชาด้วยประเด็นมันก็น่าจะพอจะฟังรู้เรื่องแล้วนะฮะว่าเป็นอย่างนี้ความเป็นมาแต่ประเด็นมันไม่จบตรงนั้นคร
ับ
มันมาล่าสุดเนี่ย
ครับ
หลังจากที่มีปัญหากับเขมรนี่แหละครับตั้งแต่เราลบกัน
ครับ
นะเอาง่ายที่สุดเลยนะตั้งแต่ปี54เป็นต้นมามาที่เราขึ้นศาลเรื่องเขาพระวิหารอีกรอบอ่ะเขาพระวิหารเนี่ยทำให้ประเด็นเรื่องของเขมรเนี่ยฮะมันเหมือนฝีที่แตก
อ
ีกรอบหนึ่ง
ครับ
อักเสบอีกรอบหนึ่งเราก็ต้องมากลับมาอีกละเถียงกันอีกนะเราก็เถียงกันว่าของไม่ใช่เขมรอาจารย์ชันวิทย์ของผมบอกว่าเขาพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชาเป็นของชาวเขมรทั้งประวัติศาสตร์และนิติศาสตร์โอ้โหพวกราชานิยมทนไม่ได้เลย
ครับ
ด่าแหลกเลยไม่ต้องหัวเดี๋ยวพวกผมนี่โดนด่าแหลกเลยนะฮะประเด็นของมันคือกระแสเรื่องขอมไม่ใช่เขมรเพราะถ้าขอมคือเขมรเนี่ยคนเขมรในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโบราณสถานเหล่านั้นเพราะเรายอมรับว่าคนข้างปราสาทหินคือขอมถูกไห
ม
อันนี้เราเถียงไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยต้องมาสร้างว่าขอมไม่ใช่เขมรเพราะอย่างน้อยที่สุดมันจะทำให้สิทธิธรรมในการเป็น จ้าของปราสาทหินที่พิมายพนมรุ้งเขาพระวิหาร
จะเป็นของเขมรทันที
เอออย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันก็ไม่ต้องพยายามนะฮะว่าไม่ใช่นะเขาก็พยายามอ้างมาตั้งแต่คุณปรีดาอาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์ศรีศักดิ์พิสุจิตบอกว่ากลายมาเป็นเรื่องวัฒนธรรมไปอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็เป็นชาติพันธุ์นะฮะแต่คนก็เถียงกันต่อไปและที่สำคัญคือเขาจะยกอย่างนี้ครับเขาจะยกพงศาวดารตำนานนะตำนานของเป็นจะเรียกว่าเป็นพงศาวดารกัมพูชาก็ได้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องตาแตงหวานที่ผมพูดเมื่อกี้คือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าคนเขมรปัจจุบันเนี่ยสืบมาจากตาแตงหวานตาแตงหวานมาอย่างไรคืออย่างนี้ฮะในพงศาวดารของเขมรเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ดินแดนเขมรมาเกิดเหตุการณ์โน่นนี้นั่นอันนี้เป็นการเขียนตำนานแบบอะไรครับแบบเชิงพุทธของเราอ่ะต้องพูดเจ้ามานะคล้ายๆว่าสร้างความเป็นมงคลสิริมงคลแล้วก็ท่านก็ต้องมาพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนปกเริ่มเป็นกษัตริย์ปกครองแล้วมีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนอนาถาปลูกแตงนะฮะแล้วแตงแกหวานเชียวนะฮะแล้วมีกษัตริย์คนหนึ่งแอบมากินแกแตงตอนกลางคืน
ครับ
แกก็พุ่งหอกไปกษัตริย์ตายชาวบ้านก็เห็นว่าแกมีบุญญาบารมีก็ตั้งแกขึ้นมาเป็นกษัตริย์เลยเรียกว่าตาอะไรนะตาแตงหวานนะเป็นชื่อตาแตงหวานเนี่ยเป็นชื่อตาแตงหวานไม่มีชื่อนะแต่เรียกฉายาใช่ไหมปลูกแตงอ่ะภาษาเขมรเขาว่าอะไรประสบพระแอมใช่ไหมพระแอมเนี่ยก็คือหวานประสบพระแอมตาแตงหวานนะครับแล้วเขาบอกว่าเขมรเนี่ยสืบมาแต่คนเนี้ยนะหอมเนี่ยศูนย์ไปละตาแตงหวานเนี่ยเพิ่งมาตั้งขึ้นมา
ครับ
ประเด็นคือเอกสารชิ้นนี้อันนี้ขอเรียนนะพวกที่เขาเอาเอกสารเนี่ยคือคุณต้องวิเคราะห์เอกสารเอกสารชิ้นนี้เขียนเมื่อต้นรัตนโกสินทร์นี่เองคือเขียนเมื่อราชวงศ์ของกัมพูชาเนี่ยที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์จักรีเนี่ยกลับไปสถาปนาราชวงศ์เริ่มตั้งแต่นักองค์เองเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาไม่ทราบอดีตของเขาฮะบ้านแตกสลายขาดกว่าเขาจะยุติได้นะฮะพูดเลยง่ายๆว่าสยามเราเนี่ยเอาจริงอะเวียดนามมันก็อยากจะเข้ามาแทรกแซงจัดการแต่เราค่อนข้างจะมีเรานี่เหมือนโจโฉในสามก๊กอะคือเราจับตัวเราจับตัวจักรพรรดิไว้ได
้ครับ
ส่วนไอ้ซุนกวนพวกนั้นได้ตาหยกเอาไปเลยแล้วไม่มีประโยชน์ได้ตัวจะเรานี่ได้ตัวเชื้อพระวงศ
์
ฝ่ายนี้มาแล้วเราก็เอาฝ่ายนี้ไปส่วนเขมรอะไรนะส่วนเวียดนามนั้นไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีส่วนมากในการตั้งเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี่ยแม้แต่ผู้นำเนี่ยก็คือเติบโตภายใต้การอุปถัมภ์ของจักรีวงศ์หรือประเทศสยาม
ครับ
เขาก็กลับไปเขียนพงศาวดารก็ให้คนเขาเขียนส่วนหนึ่งมันก็ได้อิทธิพลไปจากบ้านเราปรากฏว่าตาแตงหวานเนี่ยมันไปคล้ายกับตำนานพงศาวดารของพม่าชื่อว่าตาแตงกวาเหมือนกันเลย
ครับ
ปลูกแตงกวาแล้วก็ฆ่ากษัตริย์ตายแล้วได้ขึ้นเป็นกษัตริย์มันความเป็นจริงอันเนี้ยตำนานฟังมันสนุกใช่ไหม
ครับ
แต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปยากมากคนปลูกแตงจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์อ่ะแต่อันนี้มันเป็นการอธิบายอะไรนะบุญบารมีในมิติของชาวพุทธ
ครับ
คล้ายๆว่าถ้ามีบุญนะสะสมไว้เนี่ยชาตินี้จะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวบุญมันจะทำให้ท่านนะได้เป็นกษัตริย์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้กษัตริย์นี่มันสูงสุดแล้วใช่ไหมเอาก็ว่าไปเรื่องมันคือตาแตงหวานไม่มีตัวตนจริงฮะถ้ามีตัวตนจริงตาแตงกวาที่พม่า ก็ต้องมีสิใช่ไหมฮะ
ครับ
เพราะนะพระร่วงเราก็มีตัวตนจริงตักสารแล้วน้ำไม่ออก
ครับ
ก็บอกแค่ว่าคนเหล่านี้มีบุญบารมีแค่นั้นเองกษัตริย์ของปทุมศิริยวงศ์ถึงได้กลัวไงเพราะฉะนั้นเรื่องตาแตงหวานจึงเชื่อไม่ได้นะฮะและมีหนำซ้ำนะอ่านพงศาวดารอันนี้นะมันจะมีเลยนะไล่ตั้งแต่สมัยอะไรสมัยเก่าแก่เนาะล่าว่าไปเรื่อยเลยและสมัยฟูนันฟูนันนี่พ.ศ.อะไรพ.ศ. 700 800อ่ะเรื่อยมาจนถึงประมาณพ.ศ. 1100นะประมาณในฟูนันนะและในฟูนันนะบอกว่าไปยกกองทัพไปไล่กษัตริย์นะกษัตริย์จามแล้วก็กษัตริย์เนี่ยหนีไปเมืองจำปาสักบอกเมืองจำปาสักมีแล้วเหรอฮะพ.ศ. 700 800เนี่ยนะกษัตริย์ตั้งเมื่อปี 2200เนี่ยสมัยตรงกับรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระปลายอยุธยาจำปาสักมันเพิ่งเกิดแสดงว่าไอ้คนเขียนนะมันต้องรู้เคยอ่านพวกนี
้
เรื่องจำปาสักใช่ไหมรู้จักจำปาสักเพิ่งเกิดก็เลยเอาจำปาสักไปใส่ไปสนุกไก่ใช่คือพูดง่ายๆว่าตำนานพวกนี้มันเชื่อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าคนเขมรปัจจุบันสืบมาแต่ตาแตงหวานสืบได้ยังไงก็เพราะมันไม่มีตัวตนจริงมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
ครับ
เขาสืบมาแต่เขมรโบราณที่เรียกว่าหอมฮะ เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมเขาเรียกตัวเองว่าคาเมร์เนี่ยมาตั้งแต่พันกว่าปีอะแล้วก็เรื่อยมาแต่บ้านคือพอพูดง่ายๆนะ เมืองพระนครเนี่ยที่อยู่นครวัดนครธมคุณเคยไปยังยังไหม
ยังครับยัง
คุณต้องไป
เพราะช่วงนี้น่าจะยากครับอาจารย
์มาคนนี้ไม่ไปฮะเดี๋ยวให้มันสงบก่อนเดี๋ยวคุณไปกับผมคุณต้องไปผมเวลาสอนนักศึกษาผมบอกเลยว่าถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณยังไม่เคยไปนครวัดนครธมกับภูกามคนไทยอย่าหังกาคุณจะไม่คิดว่าคุณใหญ่คุณต้องไปดูเขาก่อนโอเคนะเสร็จแล้วก็ประเด็นของมันเนี่ยก็เรื่องตาแตงหวานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเขียนเมื่อรัตนโกสินทร์นี่เองม
ัน
ไม่ใช่เป็นเอกสารโบราณแต่มันเป้าหมายคือมันจะทำยังไงก็ได้ให้เขมรไม่ใช่ขอมอ่ะก็อ้างตาแตงหวานซึ่งผมบอกเลยว่าไม่จริงคนเขมรไม่ได้สืบมาจากตาแตงหวานตาแตงหวานไม่มีตัวตนเขาสืบมาจากเขมรโบราณคือขอมนะอันนี้ก็มาประเด็นต่อมาเนี่ยนะอันนี้มันกว่าอีก
ครับ
ไปมาขอมคือคนไทยนะ
ถ้าผมคิดว่าที่เขาคิดว่าขอมเป็นคนไทยเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เล่ามาว่าเราเรียกคนละโวว่าขอมแล้วคนละโวอาจจะแบบถือเชื้อสายกันมาในนี้จนเป็นสยามประเทศเนี่ยมันเลยทำให้เขาคิดว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าอาจารย
์ก็เป็นไปได้ถ้าคุณจะตีความอย่างนั้นเน
ี่
ยแต่คุณต้องเข้ามันต้องมีคำอธิบายมากกว่านั้นนะใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นถ้าคุณอธิบายแค่เอาพื้นที่ตรงนั้นนะฮะแล้วเราก็บอกว่าอันตรงนั้นมันคนที่นั้นมันจะเป็นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็ได้ไงแต่ว่ามันต้องมีหลักฐานอย่างอื่นคือประเด็นอย่างนี้ครับต่อมาคำว่ากรอมเนี่ยหรือว่าคำว่าขอมเนี่ย
ครับ
คนเหนือเนี่ยออกคนภาคเหนือบ้านผมมันออกเสียงเป็นกรอม
กรอม
แล้วต่อมาก็เป็นกระหล่อมเพราะคนเหนือเนี่ยมันจะออกอะไรนะไอ้ไม่เสียงมันก็เพี้ยนไปละก็ขนาดกรอมเนี่ยพอมาถึงคนไทยในสุโขทัยใช่ไหมออกเป็นขอม
ครับ
พอขึ้นไปที่เหนือเนี่ยคนทางภาคเหนือผมจะออกเสียงเป็นกล่อมกระหล่อมกล่อมกระหล่อมคือเขมรไหมไม่รู
้
อย่ามาตีความ
ครับ
ถามว่ามีในพงศาวดารมีเอกสารโบราณมีครับในตำนานสิงห์หนวัดก็มีในตำนานโยนกนาคพันธ์ก็ดีในตำนานพงศาวดารโยนกก็ดีอะไรก็ดีมันจะมีคำเนี้ยมันมีคำว่ากระหล่อมกล่อมเนี่ยกระหล่อมกล่อมเนี่ยคนก็เข้าใจว่าเขมรเนี่ยมันขึ้นไปถึงโน่นล้านนาสมัยโบราณ
ครับ
แต่มันไม่มีหลักฐานโบราณคดีนี่ฮะมันไม่มีประสาทหินให้เป็นหลักฐานนะซึ่งความว่ากล่อมคำเนี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะหมายคนทางใต้ซึ่งจะเป็นใครก็ได
้
เห็นไหมข้อหมายมันเปลี่ยนแล้วนะเพราะมันถูกเอามาใช้กับคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งอีกที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่ากล่อมมันเหมือนกับคำที่ใช้ในการแต่งคำพีอ่ะมันก็จะหมายถึงใครก็ได้ที่เป็นคนทางใต้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นขอมก็ได้อันนี้ใช่นะครับอันนี้ผมว่าใช่เช่นคนใน12ปันนาเอกสารโบราณนะ12ปันนาเรียกคนเชียงใหม่ว่ากระหล่อมเห็นไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าขอมคือคนไทยได้ไหมไม่ได้ครับแต่ถ้าว่ากระหล่อมได้คุณเข้าใจความหมายไหม
ครับ
คือเขาออกเสียงชัดๆว่าขอมเนี่ยมันคือเขมรโบราณแต่พอมาเป็นกระหล่อมมันพูดด้วยคนเหนือคนตระกูลพูดภาษาไทยทางล้านนา12ปันนานะฮะหรือแม้แต่รัชฉานก็ตามเนี่ยเขาจะใช้ในอีกความหมายหนึ่งแต่เขาไม่ได้ออกเสียงคำว่าขอมนะเขาออกกล่อมหรือกระหล่อมเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าเฮ้ยกล่อมมาจากขอมเพราะฉะนั้นขอมคือคนไทยไม่ได้ครับเพราะถ้าคุณบอกว่าขอมคือคนไทยปุ๊บมันจะทำให้เกิดปัญหาทันทีแต่ถ้าคุณบอกว่ากระหล่อมกล่อมใช
่
เพราะเขาเขียนอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนขอม
ครับ
นะฮะ12ปันนาเรียกคนเชียงใหม่ว่ากล่อมก็เพราะเชียงใหม่อยู่ใต้12ปันนา
เหมือนบอกทิศทางคนที่มาจากทิศใต
้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอพูดใต้เนี่ยมันภาษาเราอ่ะ
ครับ
มันไม่เก๋อ่ะเราต้องคำไทยคำฝรั่งคำมันเก๋ถูกไหมคนโบราณก็ต้องใช้อย่างนี้เหมือนบ้านผมสมัยผมเป็นเด็กนะผมอยู่เชียงรายใช่ไหมครับผมเรียกคนกรุงเทพว่าคนใต้อ่ะแล้วเวลามาพวกผู้หญิงที่มาหากินที่กรุงเทพอะมาขายตัวเราจะเรียกว่าล่องใต
้
นี่ไม่ได้ไปหาดใหญ่ไม่ไปภูเก็ตนะแต่มากรุงเทพครับรุ่นผมยังเรียกกรุงเทพว่าใต้อยู่เลยแต่บังเอิญผมไม่รู้ภาษาใช่ไหมไม่เรียกว่ากระหล่อม
ครับ
ก็เรียกว่าใต้คนใต้ไปไหนไปใต้ไง
ใต้ที่ไม่ใช่ภาคใต
้
แค่ใต้จังหวัด
ในสมัยอยุธยาเนี่ยเรียกเพชรบุรีว่าปากใต้นะฮะมันมาจากคำว่าปากใต
้ปากใต้
ดินแดนที่เป็นปากจะเข้าสู่เขต
ข้างใต
้เวลาเขาบอกไปปากใต้นี่คือไปเพชรบุรีนะ
ครับ
เห็นไหมเพราะมันอยู่ใต้ยุยาย
ม
ันเข้าใจไหมฮะ
ครับ
คือคนมันไม่รู้อ่ะว่ามันมาเรียกแล้วก็เรียกมันเป็นคนกลุ่มนั้นอ่ะไม่รู้จะเรียกมันอะไรอ่ะก็เรียกทางใต้สิบสองมนาก็เรียกมันคล้ายๆว่าคนไทยที่อยู่ทางใต้อ่ะพวกกระหล่อมนะเพราะฉะนั้นใช่ครับ
ไม่ใช่มาจากคำว่าขอม
มาจากคำว่
าขอมครับ
แต่มันถูกนำไปใช้ในอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะและความหมายหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจะอ้างเนี่ยต้องอ้างว่ากระหล่
อม
คือใครกล่อมคือใครกระหล่อมกระหล่อมกับกล่อมเนี่ยคำเดียวกัน
ครับ
มันจะหมายถึงคนไทยที่อยู่ทางใต้กลุ่มคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งถัดมา
ครับ
ซึ่งจะเป็นล้านนาก็ได้อย่างกรณีไอสิงห์นวัดกุมารมันบอกว่ามันมีเมืองกระหล่อมสุวรรณโคมคำอะไรเงี้ยนะกระหล่อมเพ้อเพ้อคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ข้างล่างอ่ะแล้วขึ้นไปสร้างก็ได
้ครับ
แถวๆตระกูลผาเมืองตระกูลสุไม่รู้แต่ไม่ใช่เขมรแน่ๆ
ครับ
เพราะมันไม่มีหลักฐานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเด็นเรื่องของที่ผมกำลังพูดในขนาดนี้ว่าแล้วขอมคือคนไทยเนี่ยมันไม่มีหลักฐานยืนยันตรงนี้แต่มันหมายถึงถ้าเป็นกระหล่อมก่อมใช่เพราะมันถูกนำไปใช้อีกคนชุดหนึ่งเวลาหนึ่งพื้นที่หนึ่งไม่ใช่ขอม คือกระหล่อมแต่มันมีชัดๆเลยนะฮะก็คือกรณีผมดูในคลิป TikTok และก็ใน YouTube อะฮะก็คือกรณีที่นักวิชาการพม่าที่ชื่อมิกกี้ฮาร์ทซึ่งผมก็รู้จักเขาเขาก็รู้จักผมมิกกี้ฮาร์ทเนี่ยแกตื่นเต้นมากแกไปเจอจารึกหลักหนึ่งซึ่งเป็นจารึกอักษรขอมภาษาไทยสมัยยุยาเนี่ยเวลาจะเขียนอะไรสำคัญเนี่ยเขาไม่เขียนด้วยอักษรไทยนะเขียนด้วยอักษรขอมอย่างที่บอกพระไตรปิฎกคัมภีร์ศาสนาเขียนด้วยอักษรขอมและอันนี้เป็นเรื่องราวทางศาสนาเป็นจารึกนะฮะแล้วเขาตื่นเต้นมากว่าอันนี้เป็นจารึกที่เขียนในสมัยผู้กามอันนี้ผิดครับมิกกี้ฮาร์ทไม่รู้จักจารึกหลักนี้จารึกหลักนี้เนี่ยพบที่เมืองทวายสมัยอยุธยาทวายมันก็เปลี่ยนกันมือกันไปกันมาอยุธยาก็เคยเป็นเจ้าของอะนะฮะมันก็จะมีเรื่องราวของอะไรนะคนอยุธยาไปหรือถูกกวาดต้อนไปก็แล้วแต่นะแต่จารึกหลักเนี้ยไม่ใช่เป็นจารึกของสมัยผู้กามสมัยผู้กามคือพุทธศตวรรษที่16 17 18แต่อันนี้มันศตวรรษที่18 19แล้วฮะ
ครับ
น่าจะเป็น19ด้วยซ้ำฮะนะมา19 20ครับโทษครับไม่ใช่18 19ก็คือพ.ศ. 1800 2000แล้วอะไรเงี้ยคนอยุธยาเนี่ยเวลาเขาเขียนและเรื่องเนี่ยมันเป็นเสาจารึกหลักเนี่ยมันเป็นจารึกที่กล่าวถึงการที่อุทิศคนอุทิศอะไรให้แก่ศาสนสถานอ่ะคือพูดคือวัดอ่ะ
ครับ
ก็แค่นั้นเองแต่มิกกี้ฮาร์ทแกไปตีความว่าเห็นไหมว่าคนอยุธยาใช้ตัวอักษรขอมอ่ะแสดงว่าขอมคือคนไทยอ่ะนะและแกก็อ้างว่าแกไปถามคนไทยใหญ่คนไทยใหญ่เรียกคนคนไทยว่ากระหล่อมคนอยุธยาไม่จริงอะฮะถ้าเอกสารโบราณใช่แต่ปัจจุบันถ้าคุณมิกกี้ไปถามคนไทยใหญ่จริงอย่างที่แกอ้างนะฮะคนไทยใหญ่เรียกคนไทยว่าคนไทยฮะพม่าเรียกคนไทยว่าโยเดียนะ
ครับ
สมัยผมไปพม่าใหม่ๆเมื่อ20 30ปีที่แล้วเนี่ยโยเดียโยเดียแต่ปัจจุบันนี้โยเดียน้อยแล้วครับ เขาเรียกคนไทยเลยเพราะฉะนั้นจึงมันไม่ใช่ครับ1จารึกหลักที่มิกกี้ฮาร์ทอ้างเนี่ยเป็นจารึกที่พบที่ทวายไม่ได้อยู่ที่ผู้กามมาแต่เดิมแต่มันถูกย้ายไปผู้กามและ2คนอยุธยาเขาเขียนด้วยอักษรขอมคืออักษรขอมกลายเป็นเมื่อขอมแผ่มาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอักษรขอมเลยเป็นอักษรสำคัญจารึกพญาลิไทยยังมีอักษรขอมเลย
ครับ
เพราะคุณต้องเฮ้ยอักษรขอมมันสูงนี่ฮะถ้าคุณเขียนอักษรขอมได้คุณเหมือนคุณเขียนภาษาอังกฤษได้อะ
ดูโก้
เข้าใจไหม
นั่นตอนนั้น
ดูดีกว่าใช่ไหมพูดไทยได้เงี้ยกระจอกเขียนไทยได้กระจอกเขียนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเหมือนกับเฟซบุ๊กอ่ะเขียนภาษาอังกฤษมันเท่กว่าเขียนภาษาไทยอ่ะนี่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มิกกี้ฮาร์ทมาปลุกกระแสไม่ใช่ปลุกกระแสขออภัยก็มาพูดว่าขอมคนไทยอันนี้ไม่จริงฮะไม่มีหลักฐานเป็นการตีความที่เข้าใจผิดนะฮะแต่เขาก็มีกระแสในโซเชียลมีเดียนะบอกว่าขอมคือคนไทยขอมคือคนไทยอีพวกนี้นะไม่เคยอ่านจารึกไม่เคยรู้เรื่องเลยฮะนักวิชาการของประเทศที่เป็นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์และภาษาอย่างเช่นอาจารย์สันติภักดีคำซึ่งเป็นราชบัณฑิตด้วยอาจารย์กังวลคชิมาซึ่งเป็นนักอ่านจารึกตุกเก่งมากของเมืองไทยทั้งสองท่านยืนยันว่าขอมคือเขมรนะจิตภูมิศักดิ์บอกขอมคือเขมรผมเชื่อคนเหล่านี้ครับ
ความเชื่อไหนหรือว่าหลักฐานไหนบ้างที่มันใกล้เคียงที่สุดที่ที่ ที่เราจะมองว่าของมือคนไทยอาจารย์พอเคยหาเจอหรืออ่านเจอไหม
ผมไม่เชื่อไงฮะผมก็หาไม่เจอ
แต่อาจารย์ผมเชื่อว่าอาจารย์น่าตั้งก่อนว่ามันอาจจะเป็นไปได้อาจารย์เลยไปหาข้อมูลมาหรือเปล่าครับอาจารย์
คือผมไม่เคยคิดว่าผมจะห่อได้อะผมก็เลยไม่พยายามที่จะห่อแล้วผมไม่เชื่อว่าหอมคือคนไทยรู้ก็มาออกไหมผมไม่เสียเวลากับสิ่งไร้ประโยชน
์ครับ
หอมเนี่ยเขามีอารยธรรมสูงมากนะเขาแกะสลักหินนะคุณต้องไปดูนครวัดนครธมคุณต้องไปดูปราสาทบนภูเขาอย่างเขาพระวิหารนะฮะหรือไปที่วัดภูจำปาสักนะฮะหรือไปที่ไหนก็ได้เนี่ยผมไปเดินทางมาดูปราสาทหินอลังการมากความยิ่งใหญ่ของเขาคือภูมิปัญญาในการสูงมากนะฮะในการสร้างมหานครสร้างปราสาทหินคนไทยเราไม่มีภูมิปัญญาถึงขั้นนั้นฮะผมบอกว่าคนไทยเราแกะหินได้ใหญ่ที่สุดก็คือครกอ่างศิลาล่าสุดครับเพื่อนผมที่อ่างศิลาบอกว่าอาจารย์คนที่ทำครกนั้นไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นเจ๊กสรุปแล้วคนไทยเราตัดหินได้ก็คงแค่หินรับมีดอันนี้ไม่ได้ดูถูก
ครับ
แต่พูดความจริงเอาแน่นอนเราอาจจะใหญ่ยิ่งใหญ่ปัจจุบันนะประเทศไทยเราแน่นอนตอนนี้เราใหญ่กว่ากับกัมพูชาใหญ่กว่าเขมรแต่นี่คือปัจจุบันใช่ไหมฮะบ้านเมืองเราเติบโตกว่าเจริญกว่าอันนี้ปัจจุบันแต่ในอดีตอ่ะเขาใหญ่กว่าเรานะครับอาจารย์ผมบอกเลยว่าเราเติบโตขึ้นมาสร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่ขึ้นมาเราก็อิงอารยธรรมสองด้านก็คือฝั่งตะวันตกคือมอญฝั่งตะวันออกคือขอมเราถึงสร้างอาณาจักรอยุธยาของเรายิ่งใหญ่ได้เราต้องไม่ลืมอันนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีปัญญาสร้างปราสาทหินครับเพราะเราไม่เคยมีภูมิปัญญาอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเขาแต่ปัจจุบันบอกว่าถ้าเขาเก่งจริงทำไมเขาไม่สร้างล่ะคนอียิปต์ทุกวันนี้สร้างพีระมิดไห
ม
คนจีนทุกวันนี้สร้างกำแพงเมืองจีนไหม
ครับ
ตั้งแต่สิ้นราชวงศ์หมิงเขาก็ไม่สร้างแล้วอะคุณจะมาอ้างเหตุผลว่าคนปัจจุบันทำไมไม่สร้างก็แค่เขาจะเอาตัวรอดเขายังไม่แทบจะไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไปสร้างปราสาททำไมความเชื่อมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ครับ
ครับ
ไม่ได้เป็นแบบเดิมอ่ะนะฮะไม่ใช่เป็นพราหมณ์ไม่ใช่เป็นมหายานนะหรือต่อให้เป็นพุทธก็ตามอ่ะถ้ายังสืบอารยธรรมแบบเดิมเขาอาจจะสร้างวัดด้วยปราสาทด้วยหินที่ยิ่งใหญ่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ยุคของเขาแล้วเพราะฉะนั้นการไปหาเหตุผลต่างๆมาบอกว่าถ้าเขาทำได้อย่างนี้จริงปัจจุบันเขาทำไม่ได้ทำจีนก็ไม่ได้ทำกำแพงเมืองจีนอีกแล้วนะวันเนี้ยอียิปต์ก็ไม่ได้สร้างพีระมิดนะ
ครับ
เถียงกับผมสิ
มีอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราชาวไทยไปกดทับคนเขมรครับอาจารย
์เป็นปมด้อยฮะทั้งสองฝ่ายเวลาพูดเราต้องพูดทั้งสองฝ่ายเขมรปัจจุบันก็มีปมด้อยคนที่มีปัญหานะ
ครับ
เขมรที่มีปัญหากับไทยที่มีปัญหานะทั้งคู่มีปมด้อยทั้งคู่คนไทยมีปมด้อยก็เพราะว่าเราเนี่ยเมื่อนึกถึงอดีตแล้วเราด้อยกว่าเขมรเราถึงไม่อยากจะอยู่ในสภาพนั้นเพราะปัจจุบันเราดูใหญ่กว่าเขายิ่งใหญ่กว่าเขาเพราะฉะนั้นเราพยายามจะกลบเกลื่อนอดีตสร้างอดีตใหม่ขอมจึงไม่ใช่เขมรเพราะถ้ามันขอมคือเขมรแล้วยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้มันเป็นปมด้อยทางจิตใจคือไม่จะเป็นปมด้อยถ้าคุณยอมรับมันแท้มันคือความจริงอ่ะคุณรู้ไหมภาษาไทยที่เราพูดในภาษาเขมรผสมอยู่เท่าไหร่อย่างนี้คุณเรียกอะไร
จมูก
ภาษาเขมรนะจังหวัดฉะเชิงเทราภาษาอะไรเขมรแปลว่าคลองลึก
ครับ
จังหวัดตราดภาษาเขมรถ้าคุณไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยว่าเราเนี่ยได้รับอารยธรรมได้รับอะไรจากเขมรเนี่ยราชาศัพท์เป็นภาษาเขมร
ครับ
จังหวัดหนึ่งอยู่ภาคกลางเนี่ยสอเสือรอเรือสระอะบอใบไม้สระอุรอเรือสระอีคุณอ่านว่าอะไร
สระบุรี
ทำไมไม่อ่านว่าสระบุรีสระออกเสียงเป็นเขมรฮะทำไมไม่อ่านสระบุรีเห็นไหม
ครับ
เรามีเขมรอยู่ในตัวเราตั้งเยอะเขมรในปัจจุบันไอ้พวกที่มีปัญหาที่ด่าไทยเยอะๆเนี่ยก็เหมือนกันมีปมด้อยในปัจจุบันมองว่าในยุคปัจจุบันเขมรโดยเฉพาะในราชสำนักก็ดีเลยในชั้นสูงเนี่ยได้อะไรพูดง่ายๆก็เราอยากไปเป็นใหญ่กับเขาอะจักรีวงอะเห็นไหมตั้งแต่นักองค์เองมาจนถึงศรีสวัสดิ์อะ
ครับ
นรดมศรีสวัสดิ์อะไรพวกเนี้ยบวชอยู่วัดพระแก้วหมดเลยเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันก็รู้สึกว่าเป็นปมด้อยเพราะว่าระบำก็ดูคล้ายๆกับเราดนตรีก็บางอันก็ดูคล้ายๆกับเราอะไรเงี้ยก็จะไปเป็นปมด้อยทำไมก็ยอมรับมันซะเราก็ยอมรับอดีตเขมรก็ยอมรับปัจจุบันว่าเขาก็ได้ไปจากเราก็เหมือนกับไทยก็ได้ไปจากใครต่อใครเยอะแยะไปหมด
ครับ
ผัดไทยเงี้ยคุณไม่ได้จากจีนหรอ
มีเส้น
มีเส้นอ่ะ ถ้าคุณบอกว่าอันนี้เป็นของไทยเอามาแต่เขาอันไตอย่างงี้เหรอฮะ
ครับอาจารย์พูดถึงเขาอันไตในคอมเมนต์เทปที่แล้วโอ้ดุเดือด
จริงป่ะ
ไม่มีแต่คนมาทัวร์ลงอาจารย์
อ๋อเหรอแสดงว่าประสบความสําเร็จอย่าลืมว่าผมไปเขาอันไตมานะครับเวลาจะด่าผมเนี่ยคุณมาผมเนี่ยอุตส่าห์บินไปถึงเขาอันไตนะเพื่อจะพิสูจน์เรื่องนี้นะคุณ
ครับ
อ
ุตส่าห์บินไปหาความรู้มาให้
นะแต่ก็ดีละด่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้แคร์หรอก
ครับสุดท้ายครับอาจารย์ในปีหน้าทศวรรษที่70แล้วเราจะควรเลิกเถียงกันหรือยังว่าขอมคือใครขอมคือเขมรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ก็เป็นคำถามที่ดีมากต้องขอบคุณนะฮะคือเราไม่ควรจะเอาขี้จริงๆอันนี้เป็นแค่หนึ่งในปัญหาที่เราไม่ควร มันมีอีกเยอะที่เราไม่ควร
ครับ
เมื่อเราอ้างว่าเราก้าวเข้าสู่70แล้วนะเมื่อเราอ้างว่าโรคพัฒนาไปแล้วนะนะเราต้องข้ามสิ่งที่เราควรข้ามมากที่สุดคืออคติครับ
อ
คติทางด้านเชื้อชาติอคติทางด้านศาสนาอคติทางด้านภาษาอคติในด้านอะไรอีกเยอะแยะครับถ้าเราช่วยกันข้ามเนี่ยโลกจะน่าอยู่ขึ้นยอมรับความจริงว่าเรากับเขาอยู่ใกล้กันเราได้อะไรทำบางอย่างจากเขาเขาได้ของเราไปเราก็ไม่ต้องไปพอเขาเอาของเราไปก็อย่าไปคอมเมนต์เขาว่าเนี่ยของฉันคือต่างคนก็มันก็ต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่ไม่ใช่เหรอครับ อยู่ด้วยกันนะ
ครับ
โลกต้องการความเข้าใจโลกต้องการความจริงไม่ใช่ความเชื่อนะครับและจะทำให้เราอยู่อย่างสันติสุขนะครับแต่ถ้าเถียงกันอ่ะเถียงกันให้ตายไร้ประโยชน์ลบกันในที่สุดก็เลิก
ครับ
แล้วเป็นไงล่ะได้อะไรขึ้นมานะครับอคติมีแต่ความสะใจความพอใจของคนแค่ไม่กี่คนแต่สันติสุขสิครับมันสร้างความสุขให้แก่คนมหาศาลผมเนี่ยพูดเรื่องนี้มาตลอดก็เพื่อให้เรายอมรับและเข้าใจและนำไปสู่สิ่งที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะสันติสุขจะเกิดขึ้นผมไม่แคร์หรอกครับว่าใครจะชอบไม่ชอบเพราะผมไม่ได้พูดเอาใจเขาผมต้องการให้โลกสันติสุขและเราเข้าใจเขาถ้าเราบอกว่าไอ้เขมรแล้วมันกูไม่เกี่ยวนะมันก็เลิกเอาภาษาเขมรออกไปจากภาษาไทยให้หมดสิอย่าว่าแต่นะจงกระเบนเรายังเรียกเลยจงกระเบนภาษาเขมรไม่ใช่หรอใช่ไหมฮะเขมรก็เอาไปจากไทยก็อย่ามาเถียงอย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยคือผมเป้าหมายที่ใหญ่ถ้าเราจะคิดว่าโลกก้าวไปแล้วนะเราก้าวไปพร้อมโลกแต่ต้องก้าวแบบข้ามอคติครับ
เราต้องไม่มีอคติก่อนแล้วคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเขาจะมีอคติกับเราไหมแต่เราต้องไม่มีอคติกับเขาก่อน
ปัญหาแก้ที่เราก่อนสิครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ใช่จะข้ามได้นะฮะเมื่อก่อนผมก็อหังกาฮะเพราะผมถูกสอนมาแบบชาติไทยมหาอำนาจเนี่ยฮะ อะไรก็ของไทยอ
่
ะกว่าผมจะเปลี่ยนได้เนี่ยยากนะฮะบังเอิญผมโชคดีหน่อยผมเจอครูบาอาจารย์เจอกัลยาณมิตรที่ดีอ่ะแล้วผมก็ได้ประสบการณ์ว่าสิ่งที่เข้าใจเรียนรู้แล้วก็เราหลงอยู่ในอคติเนี่ยที่แน่นอนมาทำให้เราอหังกาเราเป็นสุขเพราะว่าเราสร้างมันขึ้นมาว่าเราใหญ่จริงจริงไม่ฮะนะครับเราโง่กว่าจะฉลาดได้ผมโง่มานานนะ
ขอบคุณอาจารย์สมเด็จ
ด้วยความยินดีครับ